Sedmo predavanje, održano 4.5.2007. godine, naslov Promena svojinske strukture, osnova izgradnje novog karaktera ekonomije 1988-1997. Prvo, da kažemo da ćemo svojinu raditi na četiri časa. Privatizaciju ćemo raditi onako kako su pojedine norme vodile proces privatizacije, što će reći zakoni, uredbe, mere ekonomske politike, vodile proces privatizacije od početka. A rekli smo da je taj početak 87. do 89. Početak znači tranzicije uopšte u postsocijalističkim zemljama veže se za prve zakone reformske u tadašnjoj SFRJ i tada se ta ideja takozvanog pluralizma svojine širi na sve zemlje postsocijalizma. Ako imamo u vidu, ponovimo to još jednom, da je tranzicija svetski proces, da je zahvatila skoro sve zemlje sveta, da se radi o krupnim, blizu epohalnih promena u tim zemljama i u svetskim globalnim procesima, onda je ta tranzicija postsocijalizma jedan segment globalnih procesa. Jedan samo segment koje doživljavaju te zemlje. Pomenimo ovdje da tranzicija obuhvata i one zemlje socijalizma koji danas misle da mogu da ostvare tranziciju kao i Amerika, Engleska, Francuska, Nemačka, a da ne menjaju svoj karakter vlasti. To je Kina, koja smatra da može da transformiše svoju ekonomiju ka tržišnoj ekonomiji i to veoma uspešno radi. Veoma uspešno, vidjet ćete u knjizi, posle ja promijenim trakom. Nemoj sve nešto. Znači, Kina, imate u knjizi, imate u pitanjima za ispit. Čini krupne korake na način da partija na vlasti, komunistička partija, i dalje ostaje vladajuća partija te zemlje. Ona je podvlađena, došao je na vlast u taj partijski aparat, mlad menadžerski kadar, obrazovan, savremen, hrabar, poznaje svjetske tokove i čini vodeći partiju, državu, privatizaciju i celokupnu ekonomiju i društvene odnose, čini čuda. Niz je takvih zemalja, jedan od Vijetnama, jedan od Kambodže, Kuba, to je niz je zemalja koje smatraju da mogu, zaključujem taj deo uvoda, da mogu da ostvare tranziciju ka tržištu i svjetskoj ekonomiji, svjetskim ekonomskim tokovima, a da ne moraju da unište socijalističku vlast, vlast građana nad sobom. Znači vlast socijalizma i komunističke partije. Postoje i zemlje koje također su nerazvijene u razvoju, koje tranziciju doživljavaju na jedan drugi način, na datom stepenu razvoja svojih proizvodnih snaga, to su siromašne zemlje, uz neku pomoć najrazvijenijih kapitalističkih zemalja u procesu globalizacije i uz vladajuće svojinske odnose. Sve nas to dovodi do uvoda u svojinu koju ste vi studirali na ovom fakultetu iz više predmeta. Svojina ostaje u istorijskom i civilizacijskom razvoju. Suština
svih odnosa među ljudima i odnosa čovjeka prema prirodi. Svojina je, kažu, najpotpuniji i najkonkretniji oblik vlasti čovjeka nad nečim, nad onim sa čime on raspolaže. Veruje se da je prvo bila na sceni kolektivna svojina, zemlje, useva i ostaloga, a da je tada privatna svojina bila vezana samo za neke privatne stvari, vidjuše, zlato, neku kašiku, drvenu i tako dalje, neku malu sikiricu kojom se seklo nešto od kamena napravljenu. Znači, prednost je imala neka kolektivna svojina. Od tog perioda polako svojina evoluira kao oblik karaktera, odnosa među ljudima, što će reći društvenih odnosa i potpunosti ličnog raspolaganja tom svojinom. Teče to, znači, od tog vremena, kroz razne epohe razvića, dolazi do savremenog kapitalizma u kome je svojina nešto što smo nazvali kolektivna svojina ili akcijska ili mešovita ili svejedno. Ali u tom periodu svojina se i dalje iskazuje kao jedna težnja da čovjek apsolutno raspolaže sa njom i na drugi način jedna težnja države, jedna težnja organizacije društva da zakonima ograniči neke od oblika svojine. I onda dolaze raznovrsni zakoni koji, recimo, kažu možeš nositi oružje, mač, on je tvoja svojina, možda ga da pokloniš, baciš, uradi sve što hoćeš, aj ne smeš povrediti druga sa njim. I tada počinje polako zakonsko regulisanje upotrebe svojine. Dolazi do nekih zakonskih regulisanja u vreme još rimskog zakona, zakonika koji reguliše pitanja te upotrebe lične, odnosno privatne svojine. I onda evoluira proces ka građanskim zakonima, takozvani građanski zakoni, koji regulišu sve ono što čovjek kao građanin treba da u jednom sistemu koji se zove država Švajcarska ili Nemačka osjeća kao svoje, osjeća se kao deo kolektiviteta i osjeća svoju odgovornost sebe i svoje imovine prema tom kolektivitetu. Tada dolaze ti zakoni koji su, recimo, zakon, Nemačka je dolazila taj građanski zakon 896. godine, koji ograničava prava svojine i reguliše prava treće, komšije, druga, kolege, prema toj svojoj ličnoj svojini. Ali reguliše i pitanje države prema toj i takvoj tvojoj svojini. Zatim dolazi švatski zakon 907, francuski, srpski. Ima tih građanskih zakona toliko mnogo, cilj je njihov da urede odnose u okviru kojih društvo uređuje i pitanje svojine i odnosa pojedinca prema svojini, odnosa društva prema svojini tog pojedinca i da zabrani zloupotrebu svojine od strane vlasnika. Imaš svog konja, možda radiš na njih šta hoćeš, ali ne možeš da zgaziš drugog čovjeka. Ne možeš da konjem pređeš preko imanja na kome je posijao nešto drugi čovjek. Ne možeš svojim konjem koji jaši da odbriješ na drugog konja. Mnogo toga ne možeš. Svojina postaje društveno kanalisana, polako usmeravana. A na njoj se zasniva celina civilizacijskog razvoja. Sve počinje na celini svojinskog odnosa. I onda se naravno kaže da je svojina najpotpuniji, tako se kaže, oblik koji potpuno artikuliše pojedinačnu inicijativu onoga koji raspolaže s tom svojinom, koji je vlasnik te svojine. koji reguliše pitanje odnosa čovjeka prema svojini, ako je njegova. Onda on vrednije radi na njoj, jer zna da može samo da je veća, da mu stvori nešto, njemu i njegove porodici, u datim kanalisanim zakonskim uslovima, ali može stalno da razvija tu svojinu. Zatim, svojina vodi i ka očuvanju te svojine, to je potencijal čuvanja svojine. Lako je svakom od vaših djeda da je dođe da sruši kuću do zemlje. A ne, on je čuva i održa. Širi. Pravi bolje uslove za vašeg oca, za vašu majku i za vas. Zatim on u isto vrijeme štedi tu svojinu. Stalno, pomalo, unutrašnji nagon čovjeka jeste ta štednja. Ona je objektivna i zakonita. Čovjek štedi i za crne dane, i danas da kupi bolji auto, bolje odjelo, lepša, lepši stan da ima i tako dalje. Teži da ima vikendicu, teži stalno da čuva novac za te crne dane, da dava vam da ne završite fakultet, da vas financira, da ne stanete u domu ako to ne želite, da stanujete u nekom privatnom stanu sa koleginicom i tako dalje. Znači, čini, svojina je ipak neka osnova potencije progresa pojedinca koji sa njom raspolaže. Zatim, svojina širi zainteresovanost u radu na sredstvima te svojine. Sve čovjek koji zna da je to njegovo, zainteresovaniji da optimizira rad, da kvalitetnije radi, ako čuva taj, to svoje sredstvo, da postigne bolje rezultate u radu. Nekada kad su počeli ratovi na ovom delu Europe, na Balkanu, tada je traktori su bili prosječno stari 25 godina. Seljak koji ih nije čuvao, mogao je da ima krš u šupi od toga traktora. Ako je čuvao i održavao, imao inicijativu na tim ko živim bićem, jer njemu obavlja poslove, on je onda taj traktor mogao da potrebe. A bio je stalno vreme hiperinflacije kupiti traktor. Da prodaš svoju imovinu, ne možeš da kupiš traktor. Zatim, svojina ipak daje neke elemente slobode. Stvara uslove da se čovjek sa tom svojinom pojavi u nekom kolektivitetu koji se zove opština, država, Europa, međunarodna organizacija, odnosno međunarodna zajednica, i da se osjeća u sebi malo slobodniji jer ima nešto. Govori o svojini koja je izvan onih oblika svojine koje su stvorili, da kažem, para oblike svojine. To su svojine gdje se neko dočepao svojine koristeći ratna razaranja, liferanta državi, liferanta odredima, četama, dobrovoljcima i tako dalje, i obogatio se, da ima jedan drugi odnos prema svojini. To je svojina koja je danas, prisutna kod nas, u nekim od oblika svojine, gdje su se ljudi dočepali te svojine na način koji nije blaže rečeno zakonski čist i razjašnjen. Takvi oblici svojine rađaju deformaciju odnosa čovjeka prema svojini. Erich Fromm je napisao knjigu Imati ili biti. A ako neko od vas nije pročitao, preporučujem vam da je pročitao. Da vidite kako on filozofsko-sociološki, čak politikološki i društveno vrlo aktivno, razmatra osobinu između imanja, imati, i onoga što ja jesam. Ja mogu imati najniži koeficijent inteligencije, ali ako imam, mogu da završim srednju školu, pa možda i višu školu, pa možda i fakultet, pa možda i da doktoriram, pa možda i da magistram pre toga, ako imam. Ja ako imam, mogu da kupim, najlepšu ženu, jer imam. Ja ako imam, mogu da kupim sve što poželim, jer imam.
A sa druge strane, čitava analiza argumenata da je važnije biti. Ja to nemam ništa, ali jesam u sebi. Jesam nizak prijesetne inteligencije, ali radom razbunjuje to. Više sam ti inteligentan, postižem te rezultate maksimalne. Osjećam se bogatiji kad sam u sebi kao čovjek biće filozofsko-sociološki bogat. To je najveće bogatstvo. Osjećanje u sebi da sam bogat u odnosu na druge.
I kad uđete u vaše katakombe,
možda će neko od vas da se osjeća da je najbogatiji svi koji su dobri.
I na kraju, Erich Fromm je završio knjigu.
Ne dajući odgovor i ne dajući prednost ni jednoj ni drugoj varijanti. Ni biti sajno, ni imanje. Otvara to kao komponentu, kao polugu razvoja.
Znači, sad se ne javlja samo odnos pojedinca prema svojini. Kao osnova progresa društva, jer uvećavam svoju svojinu, pazim svoju svojinu, širim svoju svojinu na poseban način radom, više radim, nego sada dodaje tome ono šta ja jesam. I to nas uvodi u te društvene odnose u kojima je svojina se deli teorijski i praktično na neke oblike lične svojine, oblike privatne svojine na sredstvima za proizvodnju i oblike koje je razvio socijalizam kritikujući praksu kapitalizma svoga vremena, razvio Marks, Kiefernik, zemlje sadašnje Beneluxa, jednu kritiku te proste privatne svojine ili kolektivne kapitalističke svojine kao pologe razvoja. Dodaje njima ulogu građanina, to jest ono biti sad. Sada ta svojina postaje naša. Svima služi, osim ta privatna svojina. A zakonom regulišemo šta je privatna svojina. E sad dolazimo na prvu tezu ove teme,
koju treba znati, vrlo kratko. Kad je počeo socijalizam u svim zemljama socijalizma, a tim zemljama se nećemo baviti, nego Rašom, tada je nadvladao marksistički pogled na svojinu. Svojina je trebala bude kolektivna i izvršena je takozvana ekspropriacija eksproprijata. Razlašivanje vlasnika kapitala u korist društva. I tada je u našoj zemlji
došlo, to je 45. 6.
do 58. Zapamtite. Od 45. do 58. ide konfiskacija, nacionalizacija i agrarna reforma kao tri oblika pretvaranja lične, odnosno privatne svojine na sredstvima za proizvodnju u društvenu, odnosno tada državnu svojinu. Prvi ustav 46. nema taj oblik razgraničenja državne i društvene. Nego ste narodne imovine. Sve je naše. I počinje naravno prvo konfiskacijom. Konfiskacija je kratko, vrlo kratko i oblik koji je uzimana zemlja i celo bogatstvo od ljudi koji su sarađivali, ja citiram zakone, znači molim vas da to imate u vidu, koji su sarađivali sa neprijateljem, izdali novu vlast po proceni zakona. I onda kako? Advokat Marko Marković iz Čačka, i to mora biti zvanična presuda suda u Čačku, okružnog suda u Čačku, u ime naroda, obzirom da je taj ruta sražio sa neprijateljem, konfiskuje mu se sva imovina, pokretna i nepokretna. Kuća, zemlja, placevi, fabrike, kola, sve što je imao, neko se osuđuje još na godine zatvora, a neko ne. Konfiskacija i uzimanje svega zbog saradnje sa neprijateljem bez finansijske nadoknade. Nema finansijske nadoknade. Jednostavno, koliko je tih presuda bilo, uzmite
službene listove FGRJ, tada je to priroda i vidite, to su ovoliko debeli listovi, koliko je njih presuđeno, ali ipak je vođen da to računa da se konfiskacija vrši na način da bude izvršena presuda, da može i da se žali onaj osuđen toliko puta koliko zakon predviđa. I onda se, naravno, u to vreme dok se on žali, to traje godinu, dve, tri, ta cela imovina stavlja pod, pa citiram, upravu naroda. Tada mesni odbor preuzima krave, konje, kuću, imovinu i tako dalje, obrađuje zemlju, sve dok istera sina, ćerku, celu porodicu iz te kuće, bez ničega, i uzmemo to. Nacionalizacija je jedan drugi oblik, skraćujem drugo vremena. Drugi oblik, to je naj... eksproprijacija ekspropriatora u našoj zemlji je najvećim procentom izvršena kroz nacionalizaciju. Nacionalizacija je oblik oduzimanja svih objekata koji predstavljaju osnovno sredstvo i sredstvo za proizvodnju, fabrike, stanovi, hale, prirodna bogatstva, rudnici i ostalo. Sve to je uzimano opet odlukom suda, opet na vrlo precizan način, u 00 sati dolazi komisija u fabriku za pečati kasu, gleda koliko ima u magazinu gotovih proizvoda, gleda koliko ima u protoku robe, gleda koliko ima u rezerve, gleda šta duguje fabrika, gleda šta, kome, ko duguje fabrici, aktiva, pasiva. Sve se to vrlo lako pregleda. Onaj koji je direktor odlazi iz fabrike koji je bio vlasnik, preuzima to društvo. Neki od tih direktora koji se nisu zamerili za vreme rata, nisu bili sa one strane što mi rekli, oni su ostali kao direktori. Recimo Gavrilović, njegove su pomešati proizvodi, su prodirali skoro na sve dvorove sveta. On je držao recept u svojoj glavi. Kad dolazi da pravi kubasicu, sve se pomeša na jednu količinu, stavi se na sto i onda svi radnici izlaze. I on to radi na svoj način. I on je to prenosio s kolena na koleno. Ali je ostao kao direktor je ništa. Jeste to sve bilo njegovo, nije sve bilo sa neprijateljem, prema tome ostaje direktor. Ni takvih primjera ima još. Drugi oblik te eksproprijacije koji je takođe masovan je agrarna reforma. Tada je zemlja preko 10 hektara, ima 10 faze, te nećete da zgnjavim, preko 10 hektara tada je zemlja sva uzeta od takozvanih, sve govorim zakonom od vas, kulaka. Znači od onih koji su na osnovu te svojine smatra tadašnja vladajuća ideologija, to je marksistička ideologija, eksploatisali druge. Bilo kroz rad na toj svojini njihovoj, bilo kroz prodaju tih proizvoda na pijaci ili u drugoj fabrici za prerad. Ta agrarna reforma je svela u posljednjoj meri na 10 hektara veličinu zemljišnog posjeda, sve ostalo je poslovno društveno. I sada ima primjer da su te parcele na raznim delovima vaših sela, koje su sela, da su one bile pod vlasništvom posle agrarne reforme zemljoradničkih zadruga, da su te zadruge se ugasile i da je to zaraslo u kolu, neobrađeno. Uglavnom je jedan od velikih nedostataka sadašnjih potencija reformi u Srbiji ogroman broj neobrađenih površina u Srbiji. Sve je više ognjišta, kako kažu nišće, koja gasnu, znači sve je više ljudi stari koji ostavi ne mogu sigurno da obrade, to zatrave i poraste korov i završi. Kao što vidite, polako, svojina se pretvorila merama zakona u opšte narodnu imovinu i državnu svojinu. Otuda sad, svi oblici te svojine ostaju neraščišćeni, javljaju se zahtjevi za denacionalizaciju. Javljaju se zahtjevi da kroz nove oblike privatizacije ne možeš da prodaš ono što je država svojim zakonima odustala od drugog. Imate konkretne te primjere, vrlo jasne. Recimo, tada se cijela komunistička vlast preselila na Dedinje. 90% vila na Dedinju je bilo jevrejsko, ili trgovačko, bogati ljudi. To je bilo izletište. Išli gore i odmarali se. Više, 100 metara, 10 penji, sve šije, za odmor ne može bolje. I ti ljudi koji su uzeli te, dobili te vile, zato što su bili vlasti, oni su, jedan broj tih vila, skoro preko 70%, nije ništa dira. Samo je molestan i malo beton urađen, krov popravljen za ovih 40-50 godina. Odjednom dolazi proces skoro pa najveće socijalne nepravde u ovoj zemlji. To je proces prodaje stanova. Ti si radio ceo radni vek, odvajao stabilni fond, kupio stan, kupio preduzeće, dao Marku, Marko ga dobio za 5000 evra. A ti ništa dobio nisi, za 5000 evra. Ti koji su dobili ove nacionalizovane vile, oni su to platili, najskuplja vila je recimo 8000 maraka. Posle toga njihova deca prodaju te vile za 2, 3, 4, 5 miliona evra sad. Ja znam i te konkretne primere koje ne bih pominjao, nemate potrebe da ih pomenete. Dolazi znači do perioda kad odjedno svojina kao društvena svojina u Jugoslaviji postaje kočnica razvoja jer je raspila one osnovne elemente, osnove svojine o kojoj smo govorili, štednju, pažnju, rad, neposredan, angažovanost i tako dalje. Postaje svojina društvena, svačija i ničija. Mi smo tu i danas radimo u tom preduzeću, svojina je naša. I 87. godine pokušava se jedna reforma velika u Jugoslaviji, ponavljam, 10. put prva u zemljama postsocijalizma, reforma koja je značila stvarno tranzicioni zahvat, da se privatizacijom ponovo vratimo ka toj inicijativi koja teži ka svjetskom tržu, tržnim odnosima, robnoj proizvodnji, štedi na svakom frontu, produktivnost, intenzivnost na svojini itd. Da ono što je svačije i ničije pretvorimo u nešto korisno. Osim naših teoretičara, koji su pokušavali da dokažu da postoji mogućnost opstanka te društvene svojine, rodonačelnik tih ideja udruženog rada je bio Kardelj, koji je rekao svojina je društveni odnos. Ako mi kao radnici koji radimo ovdje sad u toj fabrici, umemo da se prema njozi ponašamo kao dobri domaćini, da je razvijamo, da je unapređujemo, da kupujemo nove mašine, a u isto vrijeme da živimo dobro, onda je taj društveni odnos samoupravni, demokratski, socijalistički, slobodarski i on može tu svojinu da unapređuje. Neće ona biti ta poluga, motor pogonski, nego ljudi koji vladaju. Pošto to nije uspjelo, uvelo nas u veliku krizu, došli su i teoretičari sa strane, niz njih je bavilo se teorijom svojine u socijalizmu i svi su uglavnom, evo pomenut ćemo dva, jedan je Jozef Čorlef i Jozef Stiglitz, on je Nobelovac, terao je da prve faze te tranzicije budu privatizacije i rekao je privatizovati odmah sve i što pre. Evo vidite. I to zakonima koje su nametnuti od osnovu. I poznati Nobelovac drugi Milton Friedman je također, i to baš kad je došao u ovu zemlju, rekao samo privatizujte i time ćete stvoriti neke nove uslove da krene društvo ubrzao napred.
Prve promjene ustava
su promjene ustava 88. novembru i zakoni koje vidite ovdje imaju u knjizi svim, zakon o preduzećima, zakon o društvenom kapitalu, zakon o prometu i raspolaganju društvenim kapitalom i niz drugih zakonskih akata, tim aktima počinje proces privatizacije po saveznim zakonima, zapamtite. Sad odjedno, sve do 92. postoje dva puta po kojima se privatizuje preduzeće u Srbiji. Savezni zakoni i republički zakon. Nijedan nije loš, odnosno kažem, sve jedno je kako se preduzeće opredeli. Znači imate dvojnost te ideje koja sama po sebi nosi tendenciju ka kaosu. Po jednom loše, po jednom, po drugom zakonu. Po ovom zakonu je, saveznim tim zakonima, je ušlo se u neku takozvanu akcionarsku ideju, gdje su preduzeća raspisivala akcije, kupovali sa popustom od 30% i 15% od nominalne vrednosti za svaku godinu radnog staža radnici zaposleni u tom preduzeću. To je takozvana insajderska privatizacija koju je predvidio i savezni i republički zakon. Ali savezni zakon, kupovanje akcija, odnosno deonica, zapamtite to, deonica, to je bio neki put postepene privatizacije po kojoj, da ako naše preduzeće koje mi radimo želi da podigne kredit, on ispada skuplji kredit i kamata, nego da raspišemo deo akcija i da naši radnici kupe te deonice, da sve ta takozvano radničko akcionarstvo i da time reafirmišemo ove osnovne potencije svojine, štednju, intenzivnost i tako dalje. Svaki radnik je mogao da kupi deonice sa popustom, kao što vidite, i da na shodno procentu svojine učestvuju upravljanje preduzeća. Jednom, taj pluralizam svojine polako uvlači onoga koji je vlasnik da umjesto da samo radi, on kupuje deonice, ulaže u razvoj preduzeća pare kupujući deonice i time stvara neki oblik učešća u upravljanju i podjele dobiti u preduzeću. Znači, to je jedan oblik zamišljen da preduzeća od samih radnika postanu, dobiju novac za svoj razvoj i naprave taj kopernikanski obrt ka nekom pluralizmu svojine, ka nekom zajedništvu. Već tada je, obzirom na štednju građana, znalo se da postoji mnogo novca u bankama, građanima novca i u svojim stvarima. Jer gledate od te faze 88. do danas, nekoliko puta je država organizovano ili stihijno napadala te privatne fondove u bankama ili u džepovima i stvarima građana. Jedno je, znači, ovo, drugi, recimo, oblik, kad ja negdje vredno, jeste oblik Dafine i Jezde i takozvanih piramidalnih banaka koje su izvlačile pare i umešavale velike kamati, koje je ušao u igranku, nije izašao iz nje živ. Pre toga su takozvana sredstva za razvoj Srbije, Fond za razvoj Srbije, uvodi Imanovac, dao je, evo ja sam dao neku platu, moju dora, malu, a kolika je, tolika jedne, dao da se razvija Srbija brže. Iza toga dolaze razni oblici, završavaju se ovim Dikićevim monetarnim transferom, da moraš mati da predaš i da uzmeš u euro i da u roku od godinog dana 50% izgubiš. Onda je bilo 1:1, sad je vidite sami kakav odnos. Esternih deonica u toj praksi gotovo da nije bilo. Znači, onih deonica koje su mogli da kupe ljudi van to preduzeće. Da kupe drugi koji rade, da kupe penzioneri, da kupe penzioneri seljaci. Seljaci gotovo da nije bilo, bar nisam našao ja u podacima da je bilo. Do februara 1994. u Srbiji je takvi bilo oko 3000 preduzeća, 3543, koja su bila odmakla u ovom obliku, to je 70,36% tih preduzeća živih, odmakla u nekom obliku privatizacije po saveznom zakonu. Sad kad čujete reč, mali akcionari, jedan deo ovoga, ovih deonica, to su i ti mali akcionari. Onda, 29. jula 1994. godine dolazi zakon o revalorizaciji. Obzirom da je do tada Srbija prošla kroz najveću hiperinflaciju svjetskih razmera, onda je došlo se na ideju da se retroaktivno proceni vrednost kapitala preduzeća i to vrednost onih akcija koje su i deonica koje sam ja kao radnik preduzeća kupio i koje sam otplaćivao po ugovoru mjesečno i to vrednost onoga što sam platio množi se sa hiperinflacijom i vidi se šta se može da kupi za to preduzeće od tih para i vrednost onoga što treba da otplati. U isto vrijeme je revalorizovana vrednost preduzeća i to onog dela koje nije prodato u deonici. Šta sad ono postaje hiperinflacije vrijeme? Jer u vrijeme hiperinflacije, ako smo mi imali jednu kao mjesečnu otplatu deonica, recimo u iznosu od 100.000, plaćamo se umjesto 100.000 marka. To je bilo tako obezvređenje da je zakon o revalorizaciji i privatizacije imao svoj bez obzira retroaktivnu ulogu, takav rezultat da je vratio društveni kapital da je postao 90%, a samo deonički 10%. I sad za one koji se bave politikom među vama, ovaj zakon je predložila Demokratska stranka na čelu obrazlago je pokojni premijer. Znači za one koje to baš interesuje. E sad u isto vrijeme počinje zakonodavstvo Srbije. U Srbiji je privatizacija tekla periodom od perioda 1997. do 2000. godine gdje je polako već od donošenja ustava 1992. se transformisalo, išlo je po stavljenom zakonu, ali prilagođavalo se situaciji da 1997. godine Srbija donese svoje propise po kojima se vrši privatizacija. I pogledajte sad silne zakone, zakon o svojinskoj transformaciji od 1997. zakon o pretvaranju društvene svojine u poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine, isto od 1997. zakon o akcijskom fondu Republike Srbije 1998. uredbe, niz uredbi o procjeni vrednosti kapitala i tako dalje, sve je to stvorilo uslove da se počne sa nekom novom privatizacijom. Ta nova privatizacija je imala po nekim procenama trebala da donese sa sobom promjenu upravljanja, promjenu funkcije menadžera, promjenu rukovođenja. Privatizacijom se i menja karakter preduzeća i postaje neki ekonomsko-tržišni, razvojni, organizacijalno-upravljački subjekt koji je novi. Nije onaj gdje je direktor postao komitet doktorski, nego je dolazio najsposobniji od onih koji su kupili ta preduzeća. 1997. godine se procenilo da Srbija može da proda, kad proda sve što ima privatni preduzeća, 100 milijardi nemačkih maraka. Govorimo o 1997. godine, to se menjalo. 100 milijardi nemačkih maraka, društvenog kapitala, s tim da se tu nalazi još plus 40% državnog kapitalu, zgrade i ostalo, i mala i srednja preduzeća su imala neke privatne oblike svojine, to su male radnje, servisi koje nije procenjivana, koje nisu procenjivane kao vrednost za privatizaciju. Ta svojska transformacija do 2000. godine obavlja se po principu autonomne privatizacije. To je takozvana zapamke, to ću vas na ispitu stalno pitati, to je takozvana insajderska privatizacija. Privatizacija unutra preduzeća ili malo šire unutar države. A ova privatizacija od 2001. godine pa do danas je outsiderska. Nije oni, nisu, ne misli se da su oni koji su dole zagon outsideri, nego je nosi sa sobom tu zakonsku regulisanu mogućnost da se samo može preduzeće prodati drugome, a ne radnicima unutra. Autonomna je privatizacija po tome što sve odluke o privatizaciji i vrednosti kapitala donosi preduzeće. Preduzeće je to koje kaže od danas mi idemo u privatizaciju. Procenjuje se vrednost imovine s tim što postoji državni organ, Direkcija za procjenu vrednosti kapitala koja kontroliše tu vrednost imovine. To zapamtite. Za razliku toga da danas može šećerana se proda za 2 marke, tada je cena morala da bude određena po osnovu realne vrednosti, na osnovu formule koje će kasnije vidjeti, i morala je država da prekontroliše da li je to vrednost tog kapitala, tog preduzeća. U isto vrijeme procjenu vrednosti kapitala nije vršilo preduzeće. Znači, u ovoj privatizaciji do 2000. godine to nije radilo preduzeće. Ono donosi odluku da ide u privatizaciju. Tada to rade državno verifikovane institucije, to su instituti i fakulteti, koji imaju kompetentne ljude sa naučnim zvanjima iz te oblasti. I onda se tek kad procene oni vrednost kapitala, vrati se procjena u preduzeće, organi se slože ili ne slože, upravni odbor ili zbor ljudi, zavisi koliko je preduzeće, i onda se šalje direkciji da kontroliše da li to je. Jedan složeni proces u kome je bila zaštićena vrednost kapitala. Zaštićena na nekoliko načina. Čuvamo je mi koji smo ovdje, rade i naučnici koji su kompetentni za to, a ne birokratske agencije kao danas, i mi ponovno kontrolišemo kao preduzeće, slažemo se ili ne slažemo, a onda šaljemo direkciji na verifikaciju. To sad na preskućemo B, da se vratimo dole. Procjena vrednosti kapitala ima svoju zakonsku metodologiju, ima ovlašćenje procjenjivače, tačno spisan u službenom vlasniku Srbije, napisane firme koje pojedine industrijske grane mogu da procenju. Znači, ova za elektroprivredu, ova za preradu drveta, znači za ono za što je neko kompetentan, on može da proceni tu vrednost kapitala. Radi se po osnovu metoda tržišne vrednosti. Uredba reguliše da je to, sad vam govorim nešto, ne morate znati za ispit, radi se na osnovu diskontovanja novčanog toka, znači koliko to preduzeće je stvaralo kapitala zadnjih 10 godina. Zatim se radi po metodu imovine. Koliko vredi ta imovina? A ona vredi, imate tamo 2 načina utvrđivanja, kroz fond amortizacije, gdje si ti kao preduzeće Ratko Mitrović svake godine izdvajao za sve mašine i objekte koje si kupio toliki procenat cene po posebnoj metodologiji da na kraju tog amortizacionog perioda 10, 8, 6, 5, nije važno koliko godina možeš da kupiš istu ili bolju mašinu. Da se kapital zaštiti. To je zakon za Vujića. Sve se to upoređuje sa metodom likvidacione vrednosti, znači ako bi htjeli sada likvidiramo to preduzeće, koliko to otprilike sve zajedno košta. Zaključujem da je procjena vrednosti kapitala bilo dominantno značajno mjesto u privatizaciji do 2000. godine. Da je društvena zajednica, radnici zaposleni u preduzećima i ovlaštene institucije među kojima oni koji procenjuju i oni koji verifikuju, svi su imali zadatak da što realnije utvrde vrednost kapitala. Knjige postoje, amortizacione knjige postoje, knjige prihoda postoje, uopšte nije problem ući u ovu vrednost. U bilo koje preduzeće danas ja da uđem, u tu šećeranu koju je kupio kole za dve marke, za mjesec dana kažem koliko to vredi, onda kad je on kupio. To nije teško i ne može sakriti. Sve te knjige postoje kod države, službi stadašnje za platni promet, sve je to na CD-inu, hard diskovima, uopšte nije problem doći od toga. To je ono što ih najviše boli, kad mogu da bi to zapalili. Drugi deo je, osim autonomne privatizacije, najveći deo preduzeća bi trebalo da se privatizuje po principu te autonomne privatizacije. Znači ja, zajedno sa vama, na zboru radnika ili upravnom odboru, zavisi kako smo uređeni, da li smo malo, da li srednje, da li veliko preduzeće, zavisi kako i koje organe upravljanja imamo i ko donosi te odluke, mi počinjemo privatizaciju i nije završeno. Nema, osim verifikacije, mešanja. Osim toga, vlast se pobrinula da u prvoj fazi 600 preduzeća u 189 gradova izvuče iz te autonomne privatizacije. To su ta preduzeća koja su takozvani socijalistički gigant, koje su bili poluge života jedne zajednice. Crvena zastava, Smederevo, Sevojno, Kraljevo, Kosjerić i sve ostale velike fabrike koje zapošljavale po 8, 9, 10 hiljada radnika, ogromni kapital, ogromna produkcija, vitalna za jednu zemlju, vitalna za izvoz, vitalna sa visokom produktivnošću rada, nada među njima ima ogromnih gubitaša, o tome ćemo drugi put. Ipak se taj program od 600 preduzeća koriguje vremenski i vremenom se svodi na 75 najvećih u Srbiji koji su imali 35% kapitala. I tačno se navodi odlukom vlade koja su to preduzeća koja će vlada po posebnom programu privatizovati, a neće biti privatizovana po autonomnom načinu da mi odlučujemo, nego vlada. Pošto je ona godinama stvarala te gigante, zajedno donosla im kredite državne, oni podizali individualne kredite itd. I postoji treći oblik te privatizacije po tom zakonu, to je privatizacija javnih preduzeća. Mi javna preduzeća imamo posebno knjizi, bavimo se njima, treba znati da je skoro pa vrlo malo privatizovano javnih preduzeća. Najveći broj preduzeća javnih bila ona republičkog značaja, Srbija vode, Srbija šume, Elektroprivreda, PTT i tako dalje, bilo lokalnog značaja, grejanje, prevoz, gradska čistoća, vrlo je malo privatizovano, znači bilo da je osnivač država, bilo lokalna samouprava. Prosto smo rekli, idemo sad na način kako se to radi. Faze transformacije, to je knjižnici.
Čak i mate, pokazujem na kojoj strani mate i crteš koji se lako može da
pamti. Imate faze transformacije, ovaj, privatizacije, kad se proceni kapital. Ako je to velika vrednost preduzeća, raspiše se veliki broj akcija, to odlučuje preduzeće. Da će biti 1000, 5000, 10000, to nije zavisno ni od čega, jednostavno broj akcija mora biti jednak vrednosti tog preduzeća. Koliko je akcija, nije bitno. I sad, prvo 10% tih akcija, odnosno vrednosti, se izdvaja za Republički fond penzionog i invalidskog osiguranja. Znači, nema početka privatizacije, a da 10% vrednosti tih akcija ne predaš njima. Znači, oni to da prodaju, ili da drže kod sebe na portfelju akcija, to je drugo pitanje. Ali 10% vrednosti daješ njima. Zašto? Jer su penzioneri, i invalidski penzioneri, gradili to preduzeće ceo radni vek. Izdvajali, dohodak je bio malo manji njihov lični, a izdvajali su za akumulaciju, da bi ta akumulacija plus amortizacija plus spoljni unutrašnji krediti širili preduzeće, kupovali mašine, poboljšavali proizvodnju, rešavali pozitivni status tog preduzeća, svetskog tržišta i domaćeg i tako dalje. Preduzeće je moglo da privatizuje, da proda samo 60% vrednosti kapitala. Ništa više od toga. Ti 60% se delilo, pošto to je insajderska, u prvi krug, ovdje imate šemu koju ćete vidjeti, znači ona je na strani, samo da vam kažem, vi naćete tamo, 496. I lako se kroz šemu pamte, prvi i drugi krug i akcijski fond, vrlo lako, znači nije vam teško da to upamtite. U prvom krugu su besplatne akcije deljene zaposlenim, vrednost tih akcija 400 nemačkih maraka u dinar s kojoj proti vrednosti za svaku godinu staža. Koliko imaš godina staža, dobijaš akcije po maksimum 400 u vrednosti, maksimum 400 nemačkih maraka za godinu staža. 30 godina 20.000, pa tako dalje. Drugi krug, svi drugi zaposleni u svim preduzećima, penzioneri, zemljoradnici, mogu kupiti akcije uz popust od 20% plus 1% je popust za taj rad i sad u godinu staža i ta vrednost može biti 6.000 nemačkih maraka. Ovdje mogla biti 4 puta 4, 16.000. Znači, ako si imao 39 godina radnog staža, ili 40, po 400 nemačkih maraka, to je na 16.000 nemačkih maraka si mogao da dobiješ deonice. A ovi su mogli do 6.000 nemačkih maraka. S tim što su gore besplatne, a dole su sa popustom. Kad se pomenu mali akcionari danas, Sen Marketa, Robnih kuća Beograd, Jugore Medije, Knjaza Miloša, gdje god ste čuli mali akcionari, oni su ili oni kupci deonica iz vremena po savjeznom zakonu, a najveći broj je ovih ili besplatnih ili kupaca deonica. Prema tome može da se dogodi da je vaš deda, koji je imao 39 godina radnog staža, dobio deonice u vrednosti 16.000 manje 400 maraka, a da ih sad proda, kao što su prodavali u Knjazu Milošu, za 50 puta veću vrednost. Tako je u Novom Popovcu, tako u raznim oblicima, gdje sada polako idu te akcije na bezu. I prodaju se na bezu, po nekoj vrednosti, po kojoj je to preduzeće sada izašao u privatizaciju. Sve ostalo što se nije podeljeno ili prodano ide u akcijski fond Republike plus onih 30%. Znači, da ponovimo, 10% ide u fond za penzionere, 60% ja mogu da prodam ili da pokonim. Ne prodam 60%, prodam 40%. Ja onda moram onih 20% na akcijski. I onih, kad dodate 60 plus 10, ostaje 30% koji ide u akcijski fond države. Znači, sada, u ovom trenutku, niko ne zna koliko ima par u akcijskom fondu. A to je taj fond koji napadaju, oni koji traže, napadaju pod znacima navoda, oni koji traže da se besplatno podeli svim građanima vrednost tog akcijskog fonda. Evo kako je on stvoren. Znači 30% je najmanje u svakog predsveća u njemu, a možda 40, a možda i 50. Sve zavisi kako je tekla privatizacija. Danas mi završavamo te oblike privatizacije do 2000. godine, odnosno 2001. godine, kada počinje takozvani outsiderski oblik privatizacije. Ovo se nalazi u knjizi, evo vam strana 467, 498, i time mi završavamo današnje predavanje.